qalampirdan gapiramiz. Rossiyada mehnat muhojirlari yetishmayotgan sohalarda ishlash uchun mahkumlarni jalb qilish taklif etildi. Jazoni ijro etish federal xizmati rahbari Aleksandr Kalashnikov shunday taklif bildirdi. Yaqinda Vladimir Putin yaqin qo'shni davlatlar O'zbekiston, Tojikiston rahbarlari bilan uchrashdi. Gap bizda ishchi kuchi yetishmayotgan obyektlar uchun migrantlar oqimini yo'lga qo'yish haqida bo'ldi. Biz haqiqatan yetkazib bera olamiz, degan Kalashnikov. Uning so'zlariga ko'ra, bu quloqlashtirish bo'lmaydi. Kalashnikov 18,000 mahkum jazoni majburiy mehnatga o'zgartirish uchun ariza berish mumkinligini ma'lum qildi. Agar ular jazo turini o'zgartirsa, ish beruvchining xohishiga ko'ra yotoqxonada, ijarada yoki oilasi bilan yashash mumkin bo'ladi. Shuningdek, u munosib maosh ham oladi. Federal xizmat direktori shuningdek ombudsmanga murojaat qilib, shu mavzuni har bir mintaqada ko'tarishni so'radi. Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Rossiyada bugungi kunda milliondan ortiq noqonuniy migrantlar bor. Ularning eng ko'pi O'zbekistondan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.